Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Det er en trussel mot demokrati at politikere og kjendiser poster sine versjoner av historien på sosiale medier I stedet for å møte journalister?
Hvem kan klage til pressens faglige utvalg? Bryr mediene seg I det hele tatt om en fellelse? Og hvorfor klarer de fortsatt ikke å gi samtidig imøtegåelse?
Ja, hvorfor gjør de ikke det?
Nei, og det har vi fått bekreftet denne uka her også. Det har vært PFU-møte, masse fellelser. Altså, hva greiene? Samtidig I møtegåelse?
Ja, det mye vi lurer på. Ja. Eller lytterne våre også. Ja. Vi har fått et spørsmål. Og
nå skal vi jammen svare.
Ja, det skal vi. Hvordan går det, Svein Tore?
Riktig god morgen, hadde jeg tenkt å si.
Ja,
så jeg spør deg først.
Riktig god morgen.
Mm. Lagt merke til noe da? Har du lagt merke til noe?
Veldig lite. Hva skal jeg si da? Det sånn... sånn uke hvor jeg kanskje går litt trøtt på mediene, fordi det så mye av det samme, kombinert med at veldig mange mennesker på sosiale medier jo også sine egne mediehus. Altså, det jo en del sånne profiler som på en måte lever ved å formidle det som skjer og kommentere det. Og det fint det. Altså, jeg setter jo veldig pris på folks meninger om det som skjer I nyhetsbildet, men noen ganger så blir det også litt sånn, ja, men jeg har fått med meg den saken.
Mm.
Du trenger ikke å liksom, lage en post for å si, nå har det skjedd. Erna sånn, og Sindre sånn. Og,
så, ja.
Og
det ikke sikkert skjer. Alle har fått med seg.
Nei, så dette egentlig bare jeg som tenker høyt. At når det da blir litt sånn overload for meg, så skruer jeg litt av, jeg.
Ja. Blir det ikke ganske ofte overload for deg?
Jo.
Snakker ikke du om dette ganske ofte?
Jo, jeg gjør det.
Hvorfor lager du en mediepodcast?
Ja, fader, eller hva det jeg driver med? Men okay, du, ja. Kanskje vi kan gi oss snart, for at, nå det ganske mange som har begynt å plukke opp dette med mediekritikk I podcaster jeg har lagt merke til.
Ja, det har jeg også lagt merke til.
Ja, Jevra Gjengen for eksempel har jo nå gjort en sånn fast ting på fredager, for det jo den episoden dere som ligger åpent ute, så vidt jeg har fått med meg.
Ja.
De andre jo under
Ikke si betalingsmur nå.
Nei, jeg sa ikke det, var du som sa det.
Ja, ja det ligger, du må betale for innholdet der.
Ja, vi på abonnement, ja. Mm. Man betaler for godt innhold,
sier. Ja, si.
Men da kom jo sjefredaktør, eller ansvarlig redaktør Gard Steiro inn fast som gjest og snakke litt mer sånn om, hva skal jeg si, PFU-saker, mediekritikk, litt I vårt domene da, og det synes jeg veldig bra.
Ja,
vi har jo etterlyst det at mediene bør stole på, at folk synes det interessant å høre om.
Absolutt, og Gard Steiro forklarer jo litt sånn som de gjør I den nye siden de har, ikke sant? Forklarer redaksjonelle avgjørelser. Det riktig å identifisere? Det riktig å gjøre det? Ja, så, og, de, og Anders Giæver gir jo sin egen sjef ofte ganske god motstand. Han stiller jo kritiske spørsmål. Hvorfor gjør vi det, og det en sak? Blant annet så var han jo veldig tydelig for noen uker siden så snakket han om den der kyssegate, altså kommunalministeren som kyssa på et narspill etter en departementsfest. Og da var Anders Giæver veldig kritisk til at det helt tatt var en sak. Og kjørte Gard Steiro, sin egen sjefredaktør, veldig på det. Altså mediekritikk da, på fredager.
Ja.
Så det hyller vi.
Og så det en annen podcast, eller jeg merkte som jeg ikke har hørt på. Men det noe nytt.
Ja, det ikke sånn, podcasten ikke så ny, det den som heter Poprådet, som Aftenposten lager.
Ja, som plutselig snakket om, burde vi dekke Ingebrigtsen-bryllup og sånn, jeg har ikke hørt den, men det bra at folk går litt I seg selv da.
På slutt av den podcasten så diskuterer de det som vi kjenner på av og til, altså hvor tett skal man gå? Både har det vært nå I den Erna Solberg-runden, ikke sant? Hvor tett på det forhold og det ekteskapet skal vi gå og stille spørsmål? Og så snakker de I podcasten, blant annet Therese Solin og som kommentator I Aftenposten og Torbjørn Reisaksen, om hvor vi lurer jo alle på hvorfor faren var visst ikke I bryllupet.
Mm.
ikke sant? Og det handler om den konflikten som vi alle har vært vitne til. Og dette er interessant.
Og så er det av offentlig interesse å vite hvorfor.
Nettopp, og her kommer jo Torbjørn Røe Isaksen, nå argumenterer han kun som redaktør, ikke sant? Fordi nå har han vært i pressen en stund, og han sier at når du det der gamle som du kjenner så godt, veldig, veldig godt til, når du inviterer folk inn, ikke sant? Når de inviterer Se og Hør til bryllupet, så kommer de i begravelsen, det må du regne med. Det et slags bilde på det da. Men Ingebrigtsen-familien inviterte jo hele Norge inn i liksom, sesong etter med, sesong med TV-serie. Så sånn sett så forklarer du jo og forsvarer den offentlige interessen rundt hva er det egentlig som har skjedd.
Ja, så den er det ingen som kommer unna med i noen klage eller noe sånt.
Samtidig er det jo veldig rart at vi ikke vet hva som har skjedd. Og det tyder jo på, nå skal ikke jeg være den fremste liksom, spekulanten i det der, men det tyder jo på at det har vært et brudd, og at det har skjedd et eller annet som jo begge parter åpenbart veldig, veldig liksom hardt prøver å holde unna offentligheten. Mm. Det er noe som har skjedd. Og da er vel det kanskje i seg selv en begrunnelse for en grunn til å ikke gå videre. Mm. Det er et eller annet som ikke kanskje har noe i offentligheten å gjøre da.
Hvis du har noe som du ikke vil ha ut, så bør du ikke jobbe veldig hardt for å få ut en annen del av deg selv, for det går ikke an å bestemme helt hva som er greit for mediene og grave, og hva som ikke. Og dette er egentlig overførbart også til virksomheter og ledere og sånn, ikke sant? At hvis du er en virksomhet som bruker mye krefter på å være der ute, og være i mye sosiale medier og sånn, så er det også lettere å få en nedtur når det skjer et eller annet dag. Det er bare dynamikk.
Og så er det et eller annet jeg har tenkt på, en ting er det presseetiske, men hva er det moralske kompass i meg som sier at han fortjener nå å få den oppmerksomheten selv om han ikke vil ha det, og han fortjener det ikke. Og begge har vært i offentligheten, såkalt søkt offentligheten. Mm. Og da tenker jeg, det er forskjell på, og vi har mange av de nå da, de som søker offentligheten fordi de lever av den interessen. De er kommersielle aktører, enten er influensere eller virksomheter, hva da, så lever de av den oppmerksomheten.
Ja.
Sånn som Ingebrigtsen-brødrene for så vidt lever av å løpe fort, men de lever også av interessen rundt den familien. Det betyr at hvis de har en tv-serie som hele Norge digger, så blir jo markedsverdien til Jakob Ingebrigtsen mye høyere, hva gjelder sponsor og alt mulig. Altså. De søker en offentlighet som de kan faktisk tjene penger på. Da mener jeg at terskelen bør være lavere for kritikken eller når det ikke er så bra.
Ja.
Men de som bare gjør en jævlig god jobb og blir kjent fordi de er, skal vi si, gode teaterskuespillere eller sånn, og ikke er de som liksom søker hele tiden, pusher ut, her er jeg liksom. Det er litt annerledes måte å søke offentligheten på.
Dette er jo min definisjon av forskjellen også, men jeg kjenner jo at det forandrer seg mer og mer akkurat den logikken der, for at nå er det jo knapt mulig å gjøre noe som helst som er bra faglig, uten at du må bruke energi på å promotere deg selv parallelt i, altså skriver du en bok, så må du på en måte drive og
kjøre på
holde
alt.
På med alt mulig.
Ja.
Det vanlige er jo selvfølgelig at er du med i Skal vi danse? Så det er jo en grunn til at man ser alle deltakerne i Skal vi danse plutselig i masse sånn portrettintervjuer og hjemmehosaktige saker og sånn. Fordi de får nok beskjed, eller så er det bare smart nok til å skjønne selv at hvis jeg skal ha noen sjans i den konkurransen her, så må jeg bare bli en mediepersonlighet i disse månedene.
Så er jo sånne programmer som Skal vi danse, eller Kompani Lauritzen, eller alle sånne, sånne programmer, hvis du søker, det vil jeg si, selve definisjonen å søke offentligheten.
Men det gjelder jo litt for andre folk også, som bare gjør, som du sier, noe bra da.
Visste du at jeg ble spurt om å være med i Skal vi danse?
Der hadde nok du sikkert gjort det bra, ja.
Ja, takk for det. Jeg er jo fra bygda, så jeg kan i hvert fall danse swing. Jeg er ikke så god på cha-cha-cha. Nei, og lytterne må jo nå lure på, hæ? Altså, det er greit at jeg vet hvem han som driver podcast her, for jeg hører på. Men nei, du skjønner, forklaringen ligger at dette var første sesong.
Ja.
Så ingen ante hva det var, ingen ante hva slags type suksess det skulle bli. Og da var nok jeg i starten av Skal vi danse, da hadde jo jeg vært på TV.
De trengte sånn
TV.
En jøgler, sier
jeg. Nei, men de prøvde alle, antageligvis. Og så ringte de, og så det som er morsomt er at vi vet jo nå hva Skal vi danse er, og ikke minst at de trener hele døgnet for å få det til.
Det hadde vært utrolig kult å være med på, hvis ikke det var på TV.
Kontrollspørsmål. Liksom, hvor lang tid dette tar, for jeg jobbet jo.
Ja.
Nei, det tok ikke så lang tid.
For du kommer til å gå ut fort.
Nei, ikke sånn. Men jeg spurte liksom, hvor lang tid tar det å være med, altså trene, skal jo danse og lære i stand.
Ja, ja.
Nei, det tok så lang tid. Bare noen timer i uka.
Ja.
Noen timer. Det mange timer hver eneste dag. Det jo en slags profesjonelt toppidrettsopplegg.
Ja.
Men i hvert fall så sa jeg at du, jeg ikke så kjent det, så jeg har ikke lyst til å bli han som noen ikke helt vet hvem men som han på Skal vi danse.
Og som danser sånn helt ok. Men du skulle vært med I sånne reality-program hvor damer å være igjennom rangen av instrumenter.
Ja, musikk liksom.
Ja, hvor bra man klarer å lære seg. For du kan jo alle instrumenter, du.
Ja, ikke alle.
Altså, i går så var jeg sammen med deg, så lå det et munnspill på bordet foran deg.
Ja.
Og så tenkte jeg, nå skal jeg telle sekundene til Svein Tore plukker opp det munnspillet og briljerer. Og jo da, det gjorde du.
Det var jo en...
I tillegg til gitar, piano, ja, men hva annet det du spiller?
Jeg spiller mange instrumenter. Jeg spiller ikke så mye blåseinstrumenter, men nok om det. Jeg skal by på det en eller annen gang I podcasten. Skal jeg faktisk spille en mediekritisk
musikalsk
sang?
Ja, men det kan du skrive når du kjeder deg, Svein Tore. En litt mediekritisk hit.
Du, jeg har vært på et veldig flott arrangement her om dagen.
Ja.
Bak slottet så ligger Fritt Ord, institusjonen Fritt Ord.
Ja. Hva det?
Det en institusjon, en stiftelse
som heter
Fritt Ord, og som gir støtte til alt som har med det frie ordet å gjøre.
Ja.
Det kan være...
Kan søke om penger
til denne podcasten her.
Hvis du vil skrive noe eller gjøre noe, eller ja.
Den podcasten her, vi har fått penger. Og så gir de priser til folk som gjør et veldig viktig arbeid for ytringsfrihet, for eksempel.
Yep.
Ja. Og så, der var jeg invitert fordi Bjørn Olav Jahr, som har skrevet bøkene om Baneheia og Birgitte Tengs-saken, og som I kraft av sitt forfatterskap har bidratt kraftig til at disse sakene har blitt gjenopptatt og fått sin løsning.
Ja.
Han fikk da det som kalles fritt ord honnør, altså honnørprisen for nettopp sitt arbeid med Baneheia og Tengs-saken, og det var et utrolig sterkt arrangement å være med på, må jeg si. Viggo Kristiansen selv var der, sammen med sin nye kjæreste, med faren sin, og han psykologen, Austad, alle de som på en måte har stått I dette I mange, mange år, de var der for å hedre Bjørn Olav Jahr.
Ja, så bra. Så du ut og gå bra med Viggo, eller?
Ja, jeg hilste på han og snakket på han, og han virket veldig godt mot.
Ja.
Men jeg så jo at det var en sterk seanse for alle, og så sier Bjørn Olav Jahr at jeg fikk jo beskjed av Fritt Ord at når det skal være en sånn høytidlig seremoni, skal det være et kulturelt innslag, så han fikk beskjed om han kunne velge hvilken artist han ville.
Ja.
På øverste hylle.
Oi!
Ja, altså i Norge da.
Hva hadde det gått for da, tror
du? Ja, hva hadde det gått for da?
Ja, nei, det klarer jeg ikke å svare på stående fot.
Nei, men Bjørn Olav Jahr har jo åpenbart god smak da.
Ja.
Så han sa, ja, på øverste hylle, kan jeg velge Susanne Sundfør liksom?
Ah, ja.
Ja.
Hva sang hun for noe?
Jeg husker ikke låta, men det var helt vidunderlig å holde med seg en saksofonist også. Så. I hvert fall.
Nydelig.
Men poenget I hvert fall, han mottok dette arbeidet, og han holdt jo en tale, og her kommer relevansen til denne mediepodcasten, fordi jeg, som noen av lytterne vet, så har jeg jobbet med Baneheia-saken I over 5 år.
Mm. I podcast og
I podcastform, alt mulig. Men dette handler jo om pressens rolle, ikke sant? Så han hadde en tale hvor han blant annet sa, sitat, «Fakta må alltid trumfe følelser». Uansett hvor skjevt en sak kommet ut, uansett alvoret I den, uansett hva alle måtte tro, så enkelt.
Mm.
Og da spiller han jo nettopp på det, ikke sant? At dette var en ekstremt betent sak som ingen ville ta I, pressen ville ikke ta I den,
ja.
Og så videre. Så,
I begrunnelsen fra Fritt Ord så heter det jo blant annet «Han har ikke latt seg stoppe av konklusjonene til politi og rettsvesen eller av andre pressefolks oppfatninger». Han utmerker seg ved at han gjennom flere år våget å stille spørsmål ved det som for mange har fortont seg som en endelig sannhet, blant annet etter en massiv og til dels ensidig pressedekning.
Ja. Mm. Så det jo en fritt ord gir en pris til en person, en forfatter, en tidligere journalist som jo gjorde alt det som pressen burde ha gjort. Og så var det interessant I talen også, så kanskje litt overraskende, så tok Bjørn Olav Jahr et kraftig oppgjør med lederen for Stine Sofie Stiftelsen, Ada Sofie Austgaard, som jo også da pårørende og moren til en av de drepte jentene, Stine Sofie Sørstrønnen, som han mener, og han sier det fra talerstolen I Fritt Ord, han tar et ordentlig oppgjør og mener at hun har motarbeidet ham og alle som har jobbet med denne saken, og bare fortsatt med det for så vidt etter frifinnelsen, og har blant annet skal ha oppfordret til boykott av Bjørn Olav Jahr, da han skulle holde innlegg på et bibliotek.
Ja, for mediene har jo snakket litt om dette her, at noen kanskje har blitt litt for påvirket da.
Ja, og jeg
av hennes som forståelig, ikke sant? Behov for å bli litt beskyttet, altså seg og sine da, mot stadig gjenopptagelse eller stadig nye saker om dette og sånn.
Ja, argumentene har jo handlet om at, at dette er underholdning, at man gjør dette og gjør så en tragisk sak til underholdning. Men det klart at Ada Sofie Austegard er jo ikke bare en mor, hun er jo da, mange vil si, har veldig stor hatt veldig stor påvirkningskraft i norske samfunnet, på norske medier, på norsk lovarbeid, altså stortingspolitikere, ja. Mm. Og hun har gjort ekstremt mye bra, den stiftelsen, men det er samtidig...
Det er jo fint da, at hun har veldig. Brukt det forferdelige som har skjedd i hennes familie, til å virkelig...
Absolutt. Og så er det en stiftelse som nå samtidig også har... Veldig store budsjetter, veldig mange ansatte, veldig mange...
Ja, makt.
De har rett og slett veldig mye makt. Mm. Så det jo altså et perspektiv han prøver å løfte opp der. Da. Så, ja. Så det var i hvert fall...
Ja, det var bra. Bjørn Olav Jahr fikk jo også rettssikkerhetsprisen 2023 av Juristforbundet nylig. Han delte vel en med Lars Mikkel Tronsrud og Halvard Sivertsen for det samme arbeidet da, med Baneheia-saken og gjenopptakelsen av ja, drapsdom.
Det de som har jobbet gratis og frivillig for denne saken.
Og han har fått den store journalistprisen tidligere i år. Og så hva er det vi kan ta ut av dette? Altså... Det som jeg synes fint med historien rundt arbeidet til Bjørn Olav Jahr er jo nettopp det at vi er litt avhengig av i samfunnet vårt at noen har tid og anledning og mulighet, kanskje med støtte fra steder som Fritt Ord eller lignende.
Han har også fått støtte fra Fritt Ord for å skrive bøkene.
Til å sette seg ned og arbeide med noe som ingen andre vil ta i. For det er veldig mange store saker opp gjennom historien som springer ut fra et menneskes brennende engasjement for å se på det på nytt, eller, ikke sant? Så det er vi litt avhengig av, da. Derfor så, selv om man kanskje kan føle at ja, nok en pris og sånn, så det også en motivasjon for folk, ikke sant? At de får et honnør i ettertid.
Og det også en viktig seier, skal vi si, eller en fjær i hatten for sakprosa-litteraturen i Norge også, ikke sant? Mm. Fordi sakprosa-litteraturen, altså alt som har med... dokumentarer og biografier og kokebøker for den saks skyld. Ja. Men det er så viktig at det drives god og undersøkende journalistikk i sakprosaform også, i bøker. Og det, ja, så det er honnør, hør, hipp hurra for pris.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Ellers da, hva skjedde i Erna Solberg-saken, som vi da må kalle det, for det har jo også vært litt kritikk, og den synes jeg faktisk er litt interessant.
Mm.
Det der med at, ok, vi var veldig raske ute med å kalle det Huitfeldt-saken, og så plutselig så var det sånn Finnes-saken, eller Høyre-saken, eller det var ikke... Eller,
ja, det handlet veldig mye om Finnes.
Ja. Ja, og det gjorde det jo.
Ja, ja.
Så sånn sett så er det ikke noe rart for så vidt, men når man setter det opp mot den saken som lignet litt rett før, Så var det ikke helt likt.
Ja, for vi kunne ikke navnet på han mannen til Huitfeldt.
Det er det, ikke sant? Så vi har vel blitt kjent med Sindre Finnes opp gjennom året.
Men pressen har jo også har jo rettet det ganske fort. Da, for poenget ditt er at det er ikke Finnes-saken, det er Erna Solberg-saken.
Ja, eller, det er ikke egentlig poenget mitt, for det er jo også Finnes-saken. Jeg vil jo kanskje mene, hvis jeg ikke sammenligner det med Huitfeldt-saken, så er det jo først og fremst en Finnes-sak.
Nei!
Jo, men, eller altså...
Nei!
Nei, det er, du har jo rett i at det ikke først og fremst er det.
Det var først og fremst han som solgte og kjøpte noe jævlig, men det er først og fremst en habilitetssak.
Poenget mitt er mer at han er jo, saken er avhengig av han.
Ja. Det er riktig. Men det høres litt ut som, sånn, skal vi si, yesterday's news, men vi hadde jo Ragnhild Vartdal, journalisten i E24, som var med på å starte hele denne saken, ja. Har gravet dette fram, og vi snakket med henne forrige episode, må gjerne lytte på denne episoden, for hun forteller liksom hele forhistorien og hvordan de gikk inn i dette, men hun løp jo herfra for å intervjue Erna Solberg. Og da visste vi at den dagen vi spilte inn den podcasten, så var det jo alle disse 18 intervjuene som har blitt så mye omtalt, og det endte jo da i debatten.
Hvor mange så du egentlig?
Nei, jeg så bare de som lå, altså det var jo ikke alle de intervjuene som ble strømmet, ikke sant? Så Nei. Noen var jo bare...
Noen var også intervjuer skriftlig.
Ja, som bare var det. Mm. Men jeg så jo flere av de, både E24 med nettopp Ragnhild Vartdal og Nora Rydne og Mats...
Rønning
i NRK fikk veldig mye skryt for sitt intervju. Dagbladet hadde intervju, altså jeg så de aller fleste.
Ja, VG hadde intervju. Det var en studie i pressens intervjuteknikker, eller liksom, ja. Hvis man hadde tatt seg tida da, med å se alt som lå ute tilgjengelig,
ja, jeg skal
så
skrive en,
kan man lære litt av det.
Jeg skal skrive en masteroppgave på Universitetet i Oslo om alle de 18 intervjuene nå, når
det
jeg får tid.
Det skal du sikkert. Ja, det er natt. Men jeg vil bare si en ting. Jeg har ikke sett det til Mats Rønning, men han fikk jo da i NRK, han fikk jo da skryt for å være den som var mest på med liksom, faglige og kritiske spørsmål, så vidt jeg husker.
Ja.
Men det som slår meg er at det er en sånn veldig sterk presselogikk, at hvis du er veldig kritisk, så er du god.
Mm.
Altså, det er veldig sånn revolveraktig, altså, da har du gjort en god jobb.
Ja.
Og tvert imot, holdt jeg på å si, så var det jo det som endte opp med å være mye kritikk mot Fredrik Solvang
Riktig.
Etterpå. Som ikke hadde den approachen.
Siden dette er liksom det faget mitt, og jeg har skrevet bøker om noe sånt, så kan ikke jeg begynne med å analysere disse intervjuene, for da blir vi sittende her til morgen tidlig. Men det jeg kan si er at det er litt sånn den pågåenheten og aggressiviteten og sånt, det mener jeg er da bare tull da. Fordi det er en slutt med det, liksom. Fordi at det blir ikke noe bedre av at du er pågående i form, Nei. Liksom sånn avbryter og holder på.
Mm.
Men det Mats Rønning gjorde var for så vidt ikke det. Han hadde en form som var helt rolig, helt sober, men spørsmålene var kritiske. Han gjentok spørsmål, og han var veldig på. Så det var et bra intervju, ja, og alle var enige i det. Men så kom jo hele poenget da, at debatten tar da et redaksjonelt valg. Vi tenker sånn, nå har det vært 18 intervjuer, hvor man regner med at alle har vært noenlunde de samme, med pågående kritisk sånn.
Mm.
Så de tenker, la oss gjøre noe annet, la oss tilby noe annet, la oss stille spørsmål som folk lurer på, som ikke bare er tidslinja, men liksom, hvordan hun har det, hvordan dette går, hva hun tenker, mer åpne. Og det valgte de, og det synes jeg fungerte bra, gitt det valget.
Mm.
Og så kom kritikken voldsomt og klager til Kringkastingsrådet og kronikker i VG. Og,
det
er jo bare tull, men jeg forstår jo de som reagerer på en måte, fordi de hadde forventet et punktum i debatten som var sånn, ja, nå har det vært masse intervjuer, men vi har jo ikke sett alle, og dette var jo på dagtid, og det gikk ikke på TV på samme måte, men nå, dette er det viktigste programmet i denne sjangeren.
Mm.
Da må jo, og Fredrik er kjent for å være kritisk og hardslående. Så folk ble sjokka. De ble så sjokka over at han satt seg i lenestolen og lente seg tilbake, og det ble kalt Anne Lindmo og koseintervju, og så videre. Og da tenker jeg sånn, du må vite hva du kritiserer. For det du kan kritisere er det valget. Ikke sant?
Ikke gjennomføringen.
Nei, for det var ikke noe galt med gjennomføringen, mener jeg, når de først hadde tatt det valget. Og så mener jeg, tenkte jeg på en annen ting, og det er at Fredrik Solvang, som er en sånn, han må jo regne med å få kjeft, for han får jo mye makt også, ikke sant? Men av og til så er det sånn ekstremt personlig på han, ikke sant? At de kritiserer han, og han blir en profil som de føler de kan kritisere, og så svarer han også på kritikken. Han er en av de få som faktisk svarer, selv om det er jo egentlig en sånn typisk redaktørsvar her, for dette er jo et redaksjonelt valg.
Og det er ikke vi så fan av at folk Nei, bare sender kritikken til
Men han skal
i hvert fall ha
honnør for det da, og så var det, ja, det bare tok helt av på en måte, og nå får folk ro seg litt. Men igjen da.
Ja, enig.
Da har vi vært gjennom den der...
Kanskje de bare skulle bytte navn den kvelden på programmet?
Lindmo, mener du?
Nei, altså Lindmo er jo greit, men altså, debatten, det var ikke noe debatt.
Nei,
men det har vel kanskje skjedd før at man har en sånn sitta, men kanskje ikke på den måten med en person
jo,
i hele programmet.
Jo, de har av og til, de rydder programmet for den type innslag, ting. Det var jo en viktig sak. Så.
Ja, det er greit.
Intervjuet. PFU, pressens faglige utvalg, har hatt møte denne uka, Eva.
Mm-hmm.
Er du klar for litt PFU-bingo?
PFU bingo, ja. Ja.
Du klar?
Ja.
3-2, 3-3, 4-8, 4-14, 3-2, 4-3, 3-2, 4-14, 4-14.
Bingo!
Yes!
Juhu!
Altså, tre brudd på 3-2, og tre brudd på 4-14. Så da vi jo tilbake der vi skal være da, i PFU.
Det vi.
Hva 3-2 og 4-14?
Skal vi se. Altså, 3-2 jo et punkt I værelseplakaten som fra det kapittel 3, da, som handler om journalistisk adferd og forhold til kildene. Det også det kapittelet som jeg satt I et utvalg for å se litt på, sammen med flere andre flinke folk, for å vurdere om det trengtes litt sånn ja. Omskriving av to-do I de punktene.
Men det viktigste som de ofte blir felt på der, jo dette med faktasjekk, at du skal sjekke at det du skriver riktig,
Vær
sjekke med kildene.
Vær kritisk I valg av kilder og kontroller at opplysningene som gis korrekte.
Riktig. Og de fleste bruddene på 3-2 handler om korrekte eller ikke korrekte da, ja. Opplysninger.
Det også god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans I valg av ja. Kilder, så du skal ikke bare ringe en som du vet at mener sånn, uten å ringe den du vet som mener det motsatte potensielt. Eller at du må ha flere kilder for å bekrefte noe.
Nettopp. Ja. Du må kontrollere fakta, både ved å kontrollere dokumenter, men også kontrollere med flere kilder. Og så det jo sånn at det ikke tilfellig at det 3-2, det brudd, ofte brudd på 3-2, men det enda oftere brudd på 4-14,
ja.
Samtidig I møtegåelse. Ja.
Og det fra kapittel 4 I varsomplakaten, som handler om publiseringsregler, altså ja. Hvordan skal du gjøre det når du faktisk skal få greiene ut?
Og publiserer du sterke anklager mot noen av faktisk art, at hvis du skriver at noen mener at og sier at noen kjeltringer og har gjort ditt og datten, ja, så må du ha samtidig møtegåelse fra den som blir angrepet.
Ja.
Og dette skulle man jo tro var enkelt.
Det som også står I dette punktet, bare så det nevnt, da, for det ganske viktig, I hvert fall fra journalistsiden, at debatt, kritikk og nyhetsformidling ikke kan hindres ved at parter da ikke ønsker å uttale seg.
Nei.
Det det som dilemma med 414, som kanskje litt av grunnen da, til at det noen ganger blir brudd, ikke alltid, men det jo det at det jo potensielt noe folk som kan mediene litt bedre enn andre kan bruke innimellom. Ja. At du får en henvendelse fra en journalist, så du faktisk opptatt. Så du trenerer det litt og sier, jeg har ikke muligheten til å se på dette. Og noen ganger jo det veldig reelt også fordi at det ting som krever litt fakta. Du må undersøke bedriften, du må finne ut av tall, og du må sjekke opplysninger og så videre. Så det tar litt tid å svare. Og så jo journalistene alltid veldig utålmodige. Fordi de alltid jobber til deadline, eller I konkurranse med de andre mediene, så de vil være først og så videre. Så de legger jo folk, alltid press på folk da.
Og det man ser I denne, når man argumenterer I pressens faglige utvalg om at det ikke skal være brudd på 414, så argumenterer man at vi har, for eksempel, så kan det være sånn, vi har gjort masse forsøk på å få vedkommende I tale, for eksempel.
Ja, men, nå fikk du et nyhetsvarsel fra VG. Sjekk om det noe viktig, siden de forstyrrer oss midt I sendingen her.
Ja, det noe vold I Sverige og noen som har pågrepet
deg. Ja, det var viktig at du fikk beskjed om nå, ja.
Og gjør du narr av meg nå?
Ja.
Fordi at jeg har varsel?
Ja, men altså, nå må du stoppe opp og se hva som har skjedd her I verden.
Ja, nå har jeg fått også varsel fra Kubus om det Super Weekend, det kan jeg kanskje slå. Men uansett, poenget man argumenterer for at liksom, vi får ikke tak I det. Noen ganger så kan jo anklagene være så alvorlige at det hjelper ikke å si at du har prøvd, selv ikke prøvd mye. Noen ganger kan vurderingen være at du kan ikke sette det på trykk uten Nei. At du har fått tak I vedkommende.
Mm.
Og her poenget. Fordi hvis de anklagene kommer, og du ikke får muligheten til å sjekke de anklagene med andre type skriftlige kilder, så ligger jo på en måte faktasjekken I samtidig møtekortelse. Altså du må snakke med vedkommende.
Nå du flink, Sveintore.
Ja, og det derfor dette kalles for tvillingpunktet I hver versenplakaten.
Du har gjort hjemmeleksa di.
Helt riktig. Altså 3-2 faktasjekk ofte
Henger
blir
felt sammen
med 4-14.
Fordi den beste kilden ofte den det handler om.
Ja. Ja. Så, men vi vil minne om dette, for at det 4-14 som flest felser, og så kan vi jo da for ordens skyld si hvem som ble felt I pressens faglige utvalg denne uka. Det var Norge I dag, altså den kristne avisa, det var TV2, det var Dokument, det var Karmøy Nytt, Fitjarposten, skråstrekk Stor24, som samme redaktør, og Rana Blad.
Ja.
De ble felt, men jeg har lyst til å ta med en kuriositet før vi avslutter liksom, ukas PFU.
Mm.
Og det var en kuriositet Avisa Nordland som ikke ble felt, for de var klaget inn fra medlemmer av partiet Rødt.
Okay.
Og dette gøy, for dette har vi vært innom så vidt før. Du vet at jeg har sagt at det har vært en journalistisk metode, når du ikke får tilgang til informasjon fra, fra selskaper og så videre, så kjøper du en aksje, gjerne bare en da, for du skal jo ikke kjøpe masse sånn at du blir inhabil, men du kjøper en aksje til 10 kroner eller 100 kroner.
Så du kan gå på generalforsamlingen.
Riktig, så kan du komme på generalforsamlingen, og så kan du dekke det møtet som journalist.
Ja.
Her en enda frekkere variant. Journalisten i Avisa Nordland ville ha tilgang til et liksom, kontroversielt og oppvaskmøte eller et eller annet viktig møte i Rødt, partiet Rødt i Nordland. Men han fikk jo ikke lov til å komme inn der, for det var jo et medlemsmøte. Så han meldte seg inn i Rødt, i partiet Rødt.
Ja, og det da, må da være lov.
Det må da være lov, og da, da fikk han komme. Så satt han seg og sier, her jeg, medlem i Rødt, journalist. Satt og skrev.
Ja, så han var åpen om det?
Han var åpen på det møtet. Alle visste at han var journalist, og det var noe av poenget at de syntes det var kjempeubehagelig. Så jeg tror de klagde han inn på liksom at, at premissene må gjøre premissene klare og så videre, men så mener vel journalisten at, hallo, jeg journalist, jeg har meldt meg inn i Rødt, og her kan jeg være, så jeg kommer til å
altså jeg jo enig at i et partipolitisk møte så bør man på en måte takle det da, men det jo liksom vanskelig noen ganger med journalister i ulike settinger, at når man sitter på en middag eller noe sånt, du alltid journalist, eller
er du ikke
på jobb nå?
Nei, og, da må du gjøre premissene klare, og det klart at hadde ikke han sagt at han var journalist, og han bare latet som han var Rødt-medlem, og satt i krok og skrev og holdt på liksom, og latet som ingenting, så handler jo med, det en skjult metode, og det, det rammes også av Værvarsom-plakaten, så da må man ha veldig gode grunner til å ikke tydeliggjøre det, men så vidt jeg forstod, så visste alle at han, eller han visste alle at han var journalist. Så PFU, de forstår at liksom hans tilstedeværelse var ubehagelig, men flere la da vekt på at det var en helt legitim journalistisk metode. Ja. Så PFU har altså slått fast at det å kjøpe aksjer eller melde seg inn i partier for å få tilgang til rom du ellers ikke invitert inn i, det en legitim journalistisk metode.
Nå har kanskje ikke vi lest saken i detalj, men var det opplyst i saken også?
Her poenget.
Ja.
Fordi det gikk to dager, altså når den står på trykk, så virker det som journalisten bare har vært der, som du kan være på et åpent landsstyremøte i et parti, liksom. Ja. Opplyste ikke om i saken at han hadde meldt seg inn i Rødt for å få det, og meldt seg ut igjen da, rett etterpå. Og det vel noe av det PFU innom, at det burde han opplyst om, men det ikke en felles av den grunnen.
Ja, det det som så interessant med hva varsomplakaten, for de som nørder litt på den, da, ikke sant? At den handler om ulike ting, ref at det ulike kapitler. Da. Og det ene jo hvordan du skal oppføre deg i prosessen og overfor de som involvert når du driver og innhenter informasjon og lager journalistikk. Og det andre hvordan du skal sette det på trykk eller på lufta. Og så det en ting som ikke så tydelig nedfelt i ord, men som også liksom, det viktig at leserne forstår konteksten av disse tingene. Så noen ganger så det jo at man lurer litt på hvorfor bruker de så mye tid på å si sånn han og han har fått muligheten til å komme hit, men vil ikke, og sånn. Men det også litt fordi at det litt viktig at lytterne i et debattprogram får med seg at, ok, de har gjort et forsøk på å få sånn og sånn i tale.
I tråd med pressetikken
så har de... Så det ikke alltid bare for å liksom, drite ut en som ikke hadde lyst til å stille, men det også litt fordi at hvis ikke så sitter lytterne og føler at nå har de jo gjort en dårlig jobb, burde ikke hun vært her, og så videre.
Du, siden vi da inne på PFU, så får vi en gyllen anledning til å besvare et lytterspørsmål som vi fikk for en uke siden.
Ja.
Hei på dere. Takk for fin podcast. Jeg har to spørsmål til den siste episoden, og da snakket vi om klaging.
Par år siden.
Nei, det ikke så galt. Dere sier at hvem som helst kan klage. Har dere eksempler på at man kan lykkes som enkeltperson uten kyndig hjelp, og eventuelt eksempler på det motsatte? Det vel ingen hemmelighet at det finnes kolleger av dere som leverer freelance-tjenester i form av skrivehjelp i klageprosessen. Og så sier dere også at det jævlig flaut, sitat, vi har visst nok sagt det da, å bli felt. Hva med de mediene som åpenbart ikke bryr seg? Er det like flaut for Dagbladet som for Klassekampen, for å ta et helt tilfeldig eksempel? Så skriver innsenderen da at jeg har klaget en gang, det førte til en dobbeltfellelse, helt uten debatt i utvalget. Gratulerer med det. Mediet jeg klaget inn har en rekke fellelser, men legger ikke skjul på at dette uviktig for dem. De publiserer at de felt, merker saken, men legger det bak betalingsmur og langt nok ned i saken til at det ikke syns. Jeg håper dere vil diskutere noe av dette. Jeg tenker at det nok så alvorlig hvis det etablerer seg en kultur for at man aksepterer fellelser og devaluerer utvalgets uttalser.
Ja, og da husker jeg svarte, snakker du om Hegnar?
Ja, ja, om kapital, ja, om ja, finansavisen.
Fordi Trygve Hegnar har jo vært litt kritisk til PFU til tider, og helt åpent og skrevet at han ikke har helt respekt for det som han har kalt, tror jeg, Ole Brom-utvalget og Vingle-utvalget og sånn. Det ikke sikkert det han som sa det akkurat, men...
Jeg vil alt som.
Men han har en tendens, I hvert fall har hatt en tendens til å skrive såpass såkalte polemiske replikker. Mm. Altså det vil si når du blir felt I pressens fagutvalg så skal du jo publisere for lesere, lyttere at du har blitt felt.
Og ikke kommentere og bare, det liksom.
Ja. That's the fact. Men nei, interessante lyttespørsmål da. Hvem som helst kan klage, det jo riktig.
Det riktig.
Eller det vil si innenfor noen regler da, fordi at du skal jo være berørt av saken. Eller innhente samtykke fra noen som berørt av saken. Så du kan ikke drive og sende en klage til PFU I villens sky når ting irriterer deg.
Nei, på vegne av andre liksom, som du ikke vet hvem eller kjenner.
Så jeg har for eksempel en gang, eller flere faktisk, fått henvendelser fra folk som irriterer seg over noe som skrevet om meg, og spurt om de kan klage for meg.
Mm. Ja, og så spør innsenderne, har det eksempler på at man lykkes som enkeltperson uten kyndig hjelp? Ja, det ja, finnes det mange eksempler
veldig,
på.
Dette et veldig viktig spørsmål, fordi at det skal jo være veldig enkelt å klage til PFU. Det basically bare å gå inn på presse.no og klikke seg inn på PFU, og så ligger det et skjema der du kan sende inn, ikke sant? Men det du må gjøre å vise til hvor det du mener at bruddet har funnet sted, I hvilket punkt I Vær varsom-plakaten dette relevant, ikke sant? Sånn at du, for at uttalelsene fra PFU må forankres I et punkt.
Nettopp.
Så det jo litt komplisert, for at man liker å si at det skal være enkelt, men det som kan være komplisert jo å finne ut av hvilket punkt bør jeg velge.
Nettopp.
Og da det jo på en måte bare mulig da, å klage inn hele varselplakaten og be sekretariatet om hjelp.
Ja, for man garderer seg, man mener at det brudd på det ene det kan, og det andre.
Det kan man jo ikke holde på med, men derfor så spørsmålet veldig relevant, fordi at da føler jo folk ofte at de trenger hjelp, og det som ofte skjer da at de går til en advokat, hvis de har en eller annen advokatforbindelse, bruker masse penger på å få hjelp, og så blir det unødvendig omstendelig, fordi det jo det det ofte blir når jurister som ofte veldig, hva skal jeg si, etterrettelige og nøye og detaljorientert, og gjør ting ordentlig, da blir det litt sånn I en PFU-klag også, og det ikke nødvendig.
Nettopp.
Så, og så finnes det noen andre som driver og hjelper til med PFU-klager, som folk som kan mye om pressetikk, sånn som oss, eller kommunikasjonsrådgivere, eller... Anders Kappelen har jo holdt på med det som en tjeneste. Altså, det noen som har gjort det da.
Og vi får spørsmål om det. Det ikke så uventet kanskje, og vi kan jo berøre det når vi først får spørsmål om det her, her I podcasten, at siden vi jobber med kommunikasjon og har kunder som, som kan være berørt av pressen eller misfornøyd med pressen, så, og vi I tillegg jobber eller har en podcast om pressetikk, så det naturlig at vi blir spurt om det. Og vi gjør jo ikke det. Vi
nei, altså skriver PFU-klager
for folk. Vi skriver ikke PFU-klager for
ikke
kunder.
Ikke ring oss!
Så nei, det kan du bare dritte I, rett og slett. Og det handler jo litt om at vi mener at det ikke noe vi skal gjøre. Vi kan bygge kunnskap hos kunder og medier og alle andre om pressetikk, men å sette oss ned og skrive klager på vegne av noen, det gjør vi ikke.
Så, men spørsmålet handler jo om, det virkelig mulig å nå gjennom? Hos utvalget, hvis du bare en random person, uten litt mer profesjonell hjelp, og det vil jeg si ja. Ideelt sett ja, men jeg forstår at folk trenger litt bistand til å forstå varselplakaten, for den litt intern, litt vanskelig å vite.
Ja, og så spør jeg, har dere eksempler på det motsatte? Altså at man ikke har lykkes når man enkeltperson, ikke sant? Og det det faktisk eksempel på denne uka.
Ja.
For denne uka så var det en enkeltperson som klaget inn VG for pressens faglige utvalg. Blant annet, altså hun klagde på mange punkter. Hun var kilde I en podcast, I en sånn true crime podcast, som handlet om en politiinformant som ble drept, som VG gjorde et stykke solid gravearbeid på. Og så mente hun I etterkant, når hun forsto hvordan denne publiseringen ble, blant annet de andre kildene, kriminelle som var med og så videre, så ble det helt galt for henne, klagde inn VG. VG ble ikke felt. De fikk riktig nok, de diskuterte utvalget at VG kunne gjort mer I oppfølgingen av klageren, men de kunne ikke si at det var noen brudd på værvarselplakaten. Men og der, og jeg har lest den liksom korrespondansen, og der ser du litt det der at det den ene kvinnen som føler seg ikke ivaretatt, selv om hun følte det først, så det skal sies at hun ga skryt til VG for publisering og sånn, men etter hvert så fant hun ut at dette, hun var ikke komfortabel med dette, og da ser du litt den der lille, lille enkeltpersonen mot det store mediehuset.
Ja, det er det som litt kan utfordring, være litt at vanskelig. Det kan være litt sånn David mot Goliat stemning, fordi at det klart de store mediehusene som TV2, VG, altså NRK har jo advokater og jurister og folk som, som kan drive med dette og bruke masse tid, ikke sant? Så hvis du da sitter I en klage mot dem helt alene, og så det jo en tilsvarsrunde frem og tilbake, så får du et svar fra mediet, hvor de alltid veldig overbevisende.
Ja, gode. De gode til å skrive tilsvar.
Ja, og da kan det ofte være litt vanskelig.
Så. Men så har du da, rett etterpå, så har du en ny enkel person som klagde inn Karmøy Nytt da. Og hun, det var et men det også, det var et soleklart brudd på 3-2.
Ja.
Altså, Karmøy Nytt, jeg må bare si det, Karmøy Nytt publiserte altså en nyhetsartikkel om et tyveri av golfballer fra Karmøy Golfklubb, og at tre unge menn var tatt på fersken og anmeldt til politiet. Vi har jo snakket om det tidligere, når skal du på en måte skrive om sånne saker? Du har anmeldelse, siktelse, tiltal og dom og så videre. Her kjører Karmøy Nytt liksom rett på, beskyller de for tyveri og publiserte, altså de publiserte lenge før det skulle ha publisert, de har ikke liksom gjort noe journalistisk arbeid, og det var et helt eklatant brudd, liksom. Og det en enkeltperson som, jeg tror det var moren til en av disse mennene, da, som feilaktig ble beskyldt for tyveri, og det jo, da trenger du ikke noe hjelp, liksom.
Du, nå fikk du et nytt nyhetsvarsel, se om det har skjedd noe viktig.
Ja, det faktisk, det var litt viktig det.
Okay,
ja. For det var en nyhetsvarsel fra både Medie 24 og journalisten.
Ja.
Så det går jo rett inn I, okay. Det må jo være viktig for oss.
Ja.
Skal vi se. Ja. Skjalg Fjellheim slutter I Nordlys.
Åja.
Altså den nordnorske pressebautan som roper, så vi hører det faktisk helt til Oslo, som kritiserer kontinuerlig kommentariat I Oslo og alt annet I Oslo. En veldig hyggelig fyr.
Polariserende debatt, ja.
Han slutter I Nordlys etter mange år for å bli hold deg fast.
Nå jeg gjetter. Han skal bli kommunikasjonsdirektør I et eller annet selskap.
Riktig. Ikke et selskap, men han skal bli, han går fra å være antageligvis en superkritiker av denne virksomheten til å bli direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt for Helse Nord. Så der har du et lite skifte, ja. Ja, men gratulerer med ny jobb.
Da Skjalg blir det Fjellheim. Nok ikke så mye rene ord for penger fremover fra Skjalg Fjellheim.
Nei, det blir noe annet. Det blir helt annen tone fremover.
Ja.
Det hadde vært gøy hvis han hadde brukt like mye utestemme som direktør for samfunnskontakt det som, for Helse Nord.
Dette kommer han til å lære seg. At nå får han ikke vært så tydelig. Men du, for å oppsummere det vi akkurat snakket om, det som litt fint, som vi må huske på, og som viktig å formidle, at pressens faglige utvalgordningen, klageordningen altså, jo litt sånn som fri rettshjelp. Ikke sant? Det en institusjon som pressen selv finansierer, som de har satt sammen, det et utvalg bestående av pressefolk og allmennhetsrepresentanter, som jobber for knapper og glansbilder, for å ta imot klager som ikke skal koste noe.
Nettopp.
Så hele prinsippet her at alle skal kunne komme uten at de har ressurser eller penger til å gjøre det, for å få sin oppreisning da, ganske enkelt. Så det må vi holde litt fast ved.
Det er
derfor det viktig å formidle at alle kan klage, det skal være greit.
Mm.
Og dersom du trenger litt bistand, så trenger du ikke å ringe dyre jurister eller kommunikasjonsrådgivere, du kan ringe sekretariatet I pressforbundet og be om råd. Det
veldig,
derfor jeg veldig derfor.
Veldig godt råd.
Ja.
Men det var jo noe mer som var oppfattet som det viktigste. Det var nemlig spørsmålet om det flaut. For vi har jo liksom sagt det flere ganger, at bare husk det, at det å bli felt I pressens faglige utvalg, I denne selvdømmeordningen, når du må publisere at vi har brutt god presseskikk, jeg tenker at det verre for NRK ja, av og til sånn, og TV 2 som må lese opp av og til sånn hele, altså hallo mannen på NRK sitter og leser opp hele greiene, mens enkelt andre lokalaviser og sånn gjemmer bort i plussaker og så videre.
Ja, det flaut som journalist å bli felt? Vi har sagt at det det, og det står jeg fortsatt ved, men det klart at journalister og pressfolk som alle andre folk. Det jo alltid noen som ikke synes det flaut å bli tatt med buksa ned også, på en måte, så ja. Noen gir faen.
Men kan vi ikke si det sånn at spørsmålet det like flaut for Dagbladet som for Klassekampen, for å ta et helt tilfellig eksempel? Vi har ikke spurt Dagbladet og Klassekampen, men for oss så fremstår det for de seriøse, skal vi kalle det de store seriøse mediene, ja. Så dette ikke bra.
Ja.
Så kan det hende at de stiller spørsmål ved liksom, hva slags, hva denne fellelsen gjør for liksom, presidensen, at det kan påvirke ja. Journalistikken, men det jo en faglig debatt.
Ja.
Men vi vet jo nå hvilken avis som innsenderen henviser til, som mener at de bare dritter i det. Og nå orker jeg ikke å si hvilken avis det for det, da bør vi egentlig ringe opp for å sjekke om det riktig. Men det en lokalavis som man mener gir blanke. Og da det min mening at hvis de gjør det, må de skjerpe seg. Det nesten sånn at jeg har lyst til å ringe til den redaktøren og sjekke om hvordan, få de til å fortelle hvordan de ser på en fellelse i PFU, om de blåser i
det. Ja, men da gjør du det da til neste uke.
Du kan eventuelt gjøre det. Eventuelt gjør det neste uke, men det det jeg har lyst til, det var bare det jeg
Men det som kan være litt interessant at en del medier anser det nok internt hos seg som en litt bra ting å ofte være klaget inn.
Ja.
Så lenge de ikke blir felt.
Riktig.
Og logikken i det at da tenker de nok at det betyr at vi beveger oss på ikke sant, på kanten av stupet vi er der, vi liksom pusher grensene, men vi holder oss innenfor og det ser de på som bra da, for hvis ikke så blir det tannløs journalistikk for å sette det sånn, til ytterpunktet.
Det helt riktig, og jo flere ganger du felt inn og satt opp i en slags tabell, hvor du har null felser, men mange
ja, det, da har du gjort jobben.
Da, det ikke sikkert, men det kan tolkes på den måten.
Mm.
Vi skal innom en annen, et annet lyttespørsmål også, som har fått oss til å tenke ganske grundig om, Eva. Vi har fått et spørsmål fra en lytter som lurer på om denne strategien som flere og flere velger, nemlig å ta regien selv på kommunikasjonen og poste det man har av sitt narrativ og sin historie på sosiale medier.
Jeg leser.
Ja.
Hvorfor fortsetter stadig flere å gjøre dette? Er det ikke bedre å svare på journalistenes spørsmål enn å unnvike dem? Har journalistene ansvar for denne utviklingen? Eller spinndoktorene? Hvem tjener på at det blir sånn? Og går det an å snu situasjonen?
Hilsen Jenny.
Lurer Jenny på, ja.
Og hun refererer da til en kommentar som skrevet av Medie24s debattansvarlig, som heter Kristine Steru. Og hun skriver blant annet at mediene kan ikke kreve at en politiker skal svare, men eksemplene de siste årene der både politiker og kjendiser snor seg unna, bør begynne å gjøre oss bekymret. Så det en slags alarmklokke her, om at hvis det går i den retningen, at ikke bare kjendiser, men også politikere, tar regien og dukker unna av, ikke sant? Det finnes noen eksempler på det.
Og utgangspunktet jo at det en logikk hos mediefolk, som jeg synes litt interessant, og det at det vi som skal bringe den kritiske informasjonen ut til dere i samfunnet.
Ja.
Så de blir veldig indignert når folk tar regien selv. Og etter min mening så kan det være veldig forståelig noen ganger, og så synes jeg det helt høl i huet andre ganger. Som for eksempel at noen mennesker opplever at her det et land som er så viktig at jeg har kontroll på mitt eget narrativ, som så populært ord da. Altså, jeg vil fortelle, det min historie. Jeg orker ikke at en journalist skal sette seg ned og snakke med meg, og så det journalisten som skal velge hva som relevant og viktigst, og ta bort noe av det som jeg sier, og bare vinkle saken. Det jo det folk ofte føler, og derfor så kan det være veldig logisk å tenke at jeg skriver en lang Facebook-post, hvor jeg får gjort rede for ting, bakgrunnen for hvorfor jeg har gjort som jeg har gjort og sånn, fordi da får man i hvert fall fortalt den historien sånn som man ønsker sin versjon.
Som jo vi må undersøke, det jo ofte da en,
ja, det klart.
En variant som ikke nødvendigvis helt riktig.
Ikke sant? Logikken hos en journalist da, i refleksen, som jo riktig og viktig, at vi kan jo ikke bringe bare en versjon av saken. Dette snakket vi om i sted, at du skal ha flere kilder. Hvis det en som sitter og babler om sin side av saken, så bør du helst ha en refleks og ringe den som antageligvis uenig for å sjekke om, ikke sant? For ikke bli et mikrofon stativ og så videre. Men det vil jo ikke folk alltid. For de ønsker jo bare å fortelle sin versjon. Det... Kanskje den andre versjonen har vært så immer mye ute I media da.
Men her tror jeg vi må skille både mellom hvem som velger å gjøre dette.
Ja.
Det en kjendis som har vært ute I hardt vær, som egentlig ikke svarer til noen andre enn sitt publikum?
Ja, for at vi Eller har sett en... Sofie Lise, ikke sant? Kristin Gjelsvik, Atle Antonsen, flere folk som har vært I mediestormer og så videre, som har vært litt tyst, og så plutselig så kommer det en eller annen I egen, ikke nødvendigvis bare på Facebook, men hvis man har en egen plattform, en egen podcast, en egen blogg og så videre.
Ja, og man kan forstå det, og jeg tenker at det beste ville vært at man I tillegg til å gi sin versjon, at man også gjorde seg tilgjengelig for spørsmål. Det mener jeg også for kjendiser og influensere, som jo, det jo kjendiser og influensere som også har makt og en innflytelse, og som, ja, som har søkt offentlighetens lys og lever av det. Så det å kunne svare på spørsmål tror jeg tror jeg smart da, på et eller annet tidspunkt, men jeg skal ikke si at det ikke smart å gi sin fulle versjon, sånn at den tilgjengelig. For
det har vi jo sett politikere gjøre også, ikke sant? Både Trond Giske og Hadia Tajik har jo, da de var I store mediestorm-saker, så mener jeg husker at de begge har Absolutt. Kommet ut med noen sånne lange...
Men her forskjellen, fordi jeg mener at stortingspolitikere, utenriksministre, statsministre, alt dette her, de må være, altså de må gjøre seg tilgjengelig, de må svare på spørsmål, for det et annet, liksom, en ting å poste sin egen versjon bare på Facebook, og så gjemme seg og bli borte, men det å ta regi, det nemlig en annen del av denne kronikken og dette spørsmålet. Sånn som Anniken Huitfeldt gjorde, hun visste at VG, hun hadde fått spørsmål om dette, og hun visste at dette kommer til å bli en sak. Dette umulig å komme unna. Så tar hun regi. Hun bestemmer selv når hun går til VG, for eksempel, og svarer på de spørsmålene I VG. Og Erna Solberg velger selv at nå tar jeg denne pressekonferansen, svarer ut alle spørsmålene. Eller en uke senere, bare helt tyst, gjemmer seg, nå tar jeg regi og gjør 18 intervjuer. Altså det å ta kontroll og regi over den kommunikasjonen jo også noe som journalister blir litt frustrert av, ikke sant? Fordi de bondefanget i det apparatet.
Ja, det en annen logikk om at det de som skal drive sakene, det de som skal drive nyhetsbildet, som jeg skjønner, men samtidig så det litt sånn, det føles litt passé også.
Ja.
At altså, verden har jo gått veldig videre fra at alt vi får vi vite gjennom pressen.
Og så, sånn det definitivt ikke lenger.
Nei, det det.
Men jeg må bare si at
men altså, det å ta regi på... Det bare at det litt sånn ulogisk. Ja. Akkurat sånn sitter litt igjen I... For at de videreformidler jo det som relevant, ikke sant? Det som av offentlig interesse, såkalt da. Det videreformidler jo de fra de Facebook-innleggene, fra de podcastene. Det jo kildeunderlaget til pressen, det det har blitt. Sånn at når noen skriver sin versjon av historien, så vet de jo at dette blir gjengitt også I de redigerte mediene.
Det jo meningen.
Men da føler de at de I litt større grad får eksponert for omverden hva eventuelt som blir utelatt. Da, eller, ikke sant? Skjønner du? Det jo et sånt behov for å liksom, få sagt alt, og ikke bare det som...
Ja, Poenget at ikke sant, journalistene, de blåser opp det de mener riktig vinkel, også for at det skal skape mest mulig interesse.
Det kan vi jo virkelig bekrefte, ikke sant? Når man I dialog med pressen,
Absolutt.
Så det nesten alltid frustrerende å se hva som faktisk kommer på trykk. Og det jo ikke dermed sagt at det noe gærent, men det som, det som involvert ikke i en sak, så det utrolig frustrerende at du ikke får sagt, ja, men når du skriver at jeg sier det, så må du ha med at utgangspunktet for at jeg sa det var, og så videre.
Ja.
Så man blir jo vinklet, da. Det utrolig frustrerende følelse.
Veldig, og så jeg vil støtte både politikere og kjendiser som velger å fortelle sin historie på egen plattform, hvis de mener at det viktig. Noen ganger så trenger de ikke det, fordi saken balansert nok og helt grei, liksom. Men hvis de mener at den ikke det, men at politikere forsøker å bypasse pressen, enten ved å ikke stille opp til intervju, eller bare har en pressekonferanse og så løper, liksom, bare for å komme med sitt budskap. Det også den varianten med Hadia Tajik og konflikten med Aftenposten, der hun publiserte masse opplysninger om saker som ikke var publisert, også bakenfor, for å på en måte ta luven av det.
Mm.
Det tenker jeg man skal ha et kritisk blikk på da.
Ja.
Fordi at for det, hele poenget jo da å prøve å punktere noe, ikke sant? I, før det, og det kan man også forstå.
Mm.
Men jeg mener at det bør stilles sterkere krav til folkevalgte og politikere og folk som har makt i samfunnet vårt til å gjøre seg tilgjengelig.
Absolutt.
Men jeg ikke kritisk til at du forsøker å ta regi, at du bestemmer selv når du skal intervjues eller når du vil holde pressekonferanse, for det kan være veldig mange
Tatt
grunner
imot,
til det.
Så vel det ganske lurt
ja.
Når det et eller annet. Men hvis vi løfter dette opp i en litt høyere himmel, så det jo viktig å si at tenk hvis vi ikke hadde redaktørstyrte medier som tross alt tok ansvaret for å bringe alle disse historiene som vi har i offentligheten vår, i en redigert versjon som har alle disse reglene. Du skal få frem den ene siden og den andre siden, og du skal sjekke fakta, og du skal gi samtidig møtegåelse, og du skal gjøre ditt og datt, ikke sant, for å balansere hele saken. Hvis vi hadde bare tatt bort den delen av den offentlige debatten, så hadde det jo vært fullstendig kaos. Det skjønner jo alle, men samtidig det liksom viktig å huske på. At det hadde blitt, herregud, så vanskelig det hadde vært å...
Det hadde vært umulig å orientere seg. Og hvem skal stole på, som det heter.
Ja.
Men bare et lite apropos til hvorfor denne, skal vi si, maktesløsheten oppstår hos mennesker som blir utsatt for mediepress.
Ja.
For det er jo en del av dette, at vi, selv om du er Hadia Tajik, eller Anniken Huitfeldt, eller Erna Solberg, så vil du føle deg relativt maktesløs når apparatet er i gang.
Eller en eller annen næringslivsleder som har, er i en eller annen storm. Ja.
Og denne maktubalansen som jo oppstår når journalistene styrer narrativet, eller ikke bare det, men det er de som bestemmer når de skal publisere, hvilke spørsmål de skal stille oss videre, dette er det jo forsket på.
Mm.
Det kalles en asymmetri i maktbalansen mellom i profesjonelle samtaler. Og det er jo blant annet en svensk forsker som heter Harriet Ørn, som har skrevet doktorgrad om hva er det som skjer når du har denne asymmetrien i profesjonelle samtaler? Hun har sett på kliniske samtaler, men du kan jo tenke deg en samtale med en psykolog, eller en lege, eller hva det måtte være.
Ja.
Den som styrer samtalen har jo da makten.
Ja.
Det som skjer er at hvis den asymmetrien er for stor, altså maktubalansen er for stor, så vil det påvirke hvordan du svarer. Og du vil antageligvis gi veldig mye mindre informasjon når du føler at maktubalansen er stor. Du blir utrygg for hva svarene dine skal brukes til.
Ja.
Dette er jo grunnen til at veldig mange som er i kontakt med pressen knepper igjen, svarer lite, fordi den maktubalansen, hvem som har makt til å gjøre noe med disse svarene, er pressen, og da blir du usikker, og du vil ikke snakke.
Ja, på samme måte som vi var innom i stad, at hvis det er for konfronterende i form, så blir man også usikker og holder tilbake.
Absolutt. Mm. Så det som funker i intervjusituasjoner også, det er jo nettopp gjøre premissene klare for intervjuet, ikke sant? Hvis du er tydelig på hva dette skal brukes til, hva som skjer etterpå, hvordan prosessen
og
der, er.
Mitt inntrykk er at det er av flere og flere journalister blitt flinke, da.
Ja.
Og det er virkelig applaus til de som tar seg bry med det.
Kanskje fordi de ser at det lønner seg å være åpen, fordi da får du bedre svar og mer åpenhet.
Ja. Fordi det er jo ikke sånn at bare fordi du ringer og sier at du jobber et sted, så er det implicit at alle forstår at dette er et intervju. Det er jo en sånn fansak vi har, at du må, når du ringer så må du si hva er det du har på hjertet? Lurer du bare på noe for å finne ut om du skal skrive en sak, eller er det faktisk et intervju? Og så må vi gjenta vårt favorittråd til folk, og det er at du kan alltid ha en bakgrunnssamtale med en journalist.
Nettopp.
Altid ta telefonen og si, jeg kan fortelle deg litt om greiene her, på bakgrunn.
På bakgrunn.
Og hvis det magiske ordet har blitt sagt, så har ikke journalisten tillatelse til å skrive noe.
Da gjelder den avtalen.
Før man har gått over i intervju.
Bare et lite nikk til en tidligere gjest i Tutu Medkjør som heter Kim Edgar Carlsen. Han forsket jo og skrev bok om, sammen med Fanny Dukkert, om nettopp hvordan 50 norske menn og kvinner opplevde medietrykk og mediepress. Altså de intervjuet kvalitet, altså det er en kvalitativ metode.
Det var støttet av fritt ord for øvrig.
Ja, det var det sikkert. Og da beskriver jo kjente, mer eller mindre kjente mennesker, beskriver da belastningene knyttet til redaksjonens arbeidsmetoder og oppslag da, ikke sant? Og den følelsen som oppstår, altså apropos denne maktubalansen og denne maktesløsheten, altså der skriver jo Kim Edgar i en kronikk blant annet at De kunne føle seg jaktet som fritt vilt, utspilt av ledende intervjuteknikker og var maktesløse overfor medienes vinklinger, kilder og bildebruk. Og da selv svært robuste og medievante folk, les Erna Solberg, Anniken Huitfeldt, slik som ledere eller politikere som også hadde oppsøkt offentligheten aktivt I yrkessammenheng, kunne alle bli overveldet av å stå I en mediestorm.
Man blir jo det, ikke sant? Når det plutselig handler om noe annet, eller noe mer privat, eller noe som har blitt avslørt, så det noe helt annet enn at du medievant som direktør for et eller annet.
Og jeg bare tar med det perspektivet, fordi det, den forskningen til Kim Edgar og Fanny Duckert viser jo også hvorfor man velger å prøve å ta kontroll over narrativet, prøve å gjøre noe for å komme I balanse med den ubalansen som der. Ja,
det noe med det, for at det lett å glemme hvor massivt det hvis man I en sak. Så det jo ikke sånn at den maktubalansen som du eventuelt beskrev nå I en intervjusituasjon mellom et sterkt medium og deg som kilde, det jo ofte deg som kilde og 20 medier som ringer og sender e-poster og skal ha de samme svarene egentlig.
Mm.
Og hvis du da ikke har sovet under en stein de siste årene, så har du fått med deg at det som skjer da at alle de 20 mediene, de ønsker sitt take på det.
Mm.
Så du vet at selv om de stiller ganske lignende spørsmål, så kommer de til å prøve å finne en eller annen vinkling, en annen måte, noe nytt, en liten detalj som de bringer opp. Så det så ubehagelig også, fordi at det veldig ute av kontroll, fordi alle skal liksom bare bade i saken din. Og da har du behov for å bare si til alle dere 100 som ringer meg nå og har sendt meg mailer, her svaret mitt. Jeg legger ut på Facebook. Og så tar vi det derfra. Jeg tror det det som skjer.
Og jeg kan eventuelt ringe dere opp senere. Men vi skal avslutte.
Ja.
Fordi nå har vi jo pratet...
Fader, vi har et annet liv også.
Det sikkert de som hører på, for alt jeg vet.
Det får vi tro.
Lydeproduksjoner produserer Tut og Mediekjør. Eva Sandum sitter på den siden av bordet da.
Svein Tore sitter da på den andre siden. Dette ser jo ikke folk, Svein Tore.
Nei.
Men vi sitter altså ovenfor hverandre.
Ja.
Du med headset.
Ja, det ikke så veldig overraskende, kanskje. Nei. Sitt med ryggen til hadde vært veldig rart. Jeg sitter alltid med headset, for det en yrkeskade, for jeg har jobbet I radio, så jeg vil gjerne høre her. Men du sitter jo snakker sitter på frihånd.
Ja.
Hvor var jeg? Jo, jeg var ferdig med takk for meg. For deg.
Ja.
Takk for noe, og send flere lyttespørsmål. Og jo, dette må vi huske, for det andre så gode på det. Vi sier det aldri. Hvis du liker denne podcasten, la oss gjøre et lite eksperiment.
Ja.
Vi vet omtrent hvor mange hører på. Det jo tusenvis. Kjempebra. Men hvis du liker denne podcasten, si noe litt insisterende til en venn at, vet du hva? Gi det et forsøk.
Ja.
Neste uke.
Det sant, for vi har ikke noen plattform der, hvor det noen nye som oppdager oss.
Kjære faste lyttere av Tutemedikjør, si til en venn at, vet du hva, prøv den podcasten, bare gi det en sjanse, gjerne denne episoden, for alt jeg vet. Og så skal vi se på lyttetallene, om vi får en sånn, på den grafen.
Hvis alle kan gjøre det til ett menneske, så potensielt kan det doble seg.
Et kjempeeksperiment.
Ja.
Alle som hører på nå må huske, og da gjør sikkert bare halvparten eller en tredjedel, men allikevel, det kan være nok, til at vi ser den grafen gå opp.
Ja. Ja, det blir gøy.
Og så får den heller gå ned igjen da. Vi må akseptere at folk ikke gidder å høre på, men gi den en sjanse. Si det til en venn. Lytt til Tut og Mediekjør.
Og med det, takk,
takk.
For oss.
For oss.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too,
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.